هێرشکردن سەر کونسوڵخانەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە شاری بەسرا تەواوی سەرنجەکانی لەسەر ڕووداوەکانی ئەو شاری باشووری عێراقی بردە سەر سوتاندنی کونسوڵخانەکە. ئەگەرچی خۆپیشاندانەکانی شاری بەسرا لە پێناو دابینکردنی خزمەتگوزاریەکان دان بۆ دانیشتوانی ئەو پارێزگایە، بەڵام ڕەهەندی سیاسیشی هەن، هەر بۆیە وەک دەگوترێ خۆپیشاندەران هێرشیان کردوتە سەر کونسوڵخانەی ئێران.
تطور الموقف وذهبوا الى اتجاه حق القنصليه الايرانيه. القنصليات المحميه بموجب دستور
قصي جمعه اندامی پێشووی پەرلەمانی عراق و دانیشتووی شاری بەسرەیە دەڵێت ڕۆژی هەینی ڕەوشەکە گۆڕرا و خۆپیشاندەران بە ئاراستەی کونسوڵخانەی ئێرانیدا ڕۆیشتن لە کاتێکدا بە پێی دەستوور پاراستنی کونسوڵخانەکان و باڵێزخانەکانیش ئەرکی دەوڵەتی عراقا، وەلێ نەتوانرا ئەو باڵەخانەیە بپارێزرێت و دەشڵێت دەستیش هەبووە لەناو خۆپیشاندەراندا لە پشت سوتاندنی کونسوڵخانەی ئێرانەوە، بەڵام ناڵێت ئەو دەستانە کێ بوون. جمال عبدالهادی البطیخ پێشتر وەزیری کاروباری عشرەتەکان بووە لە عێراق، ڕایکی جیاوازی هەیە و دەڵێت وا بۆ زیاتر لە 15 ساڵە خەڵک تەواو لە دەستێوەردانەکانی ئێران لە عێراقدا بێزار بوون. خەڵک باش دەزانن ڕەوشی ناوخۆی عێراق کەوتۆتە ژێرسایی کاریگەریە دەرەکیەکانەوە.
الدول المجاورة يعني اهتمامات الدول والحكومات أمن المواطن وصحة المواطن وعيشة المواطن.
جمال البطيخ دەڵێت وڵاتانی دراوسێ و بەخپێدان لەلایەن حکومەتەکان و وڵاتانی دراوسێشەوە بۆ باری ئاسایشی هاوڵاتیان، تەندروستی هاوڵاتیان، بژێوی هاوڵاتیان لەناو عێراقدا بە هیچ شێوەیەک بوونی نییە. ئەمانە بێ لەوەی کرۆڵی و داماویەکی زۆر بەهۆی حکومەتی عێراقەوە بەرۆکی دانیشتوانی ئەم وڵاتەی گرتووە و دەشڵێت ژیان لەم وڵاتەدا واتە عێراق هەر نەماوە، هەر بۆیشە خەڵک ناچار بوون بەم شێوەیەی ئێستا دەیبینین ڕاپەڕێت و بەرامبەر هەموو ئەوانەی ژیانیان لە عێراقدا وێران کردووە و دەشڵێت خۆپیشاندانەکانی بەسرا تووڕەی و ناڕەزایی خەڵکە و بەشێکیشی لە پێناو سەروەری وڵاتەکەدایە دژی دەستێوەردانە دەرەکیەکان جا ئایا لە ئێرانەوە بێت یان لە وڵاتانی کەنداوەوە. دەشڵێت هەندێک لە سیاسیەکانی عێراق دەخوازن ڕەهەندی تر بدەن بە خۆپیشاندانەکانی شاری بەسرا.
سياسيين يحللون انه البصرة اصبحت صاحب صراع للتيارين الامريكي والايراني. هناك اتباع
دلي سياسي كان وهار روشك الشيدة كان وك بصرة بوتا ميداني من الملاني هردو برنامي ايران وامريكا وهردو لاشيان لانجرو هاوسوزي خوان يعني هي لشاركة دا وق او سياسيانا للقدان وكان يعني دا اما جيبيا دا كان هاوسوزاني امريكا وولاتاني كان داولة بريك دانو اواني لقل سیاستەکانی ئێرانیشدان لە بەرەیەکی تردان. وەک جەمال البەطیخ دەڵێ پێدەچێت ئەو جۆرە قسە و باسانەی هەندێک لە سیاسیەکان دەیکەن بە مەبەستی بە لەڕێدابردنی ڕەوتی ڕاستەقینەی خۆپیشاندانەکان بێت. ئەمە یەکەم جار نییە کونسوڵخانەی کۆماری ئیسلامی ئێران لە شاری بەسرا بسوتێنرێت. لە ساڵی 2011 و هەروەها لە ساڵی 2013دا سوتێنراوە، واتە ئەمە سێهەمین جارە کونسوڵخانەی ئێران لە بەسرا بسوتێنرێت. محەممەد سەلمان ئەتطائی سیاسەتمەدارێکی سەربەخۆی عێراقییە.
وهذا يدلل على أن الأهالي في البصرة يعتقدون أن جزء كبير من مشاكلهم الخدمية
دلي أمش بلغي أوي كدانشتواني شاري بصرة لو برواية دان بشيكي قوري كشكانيان للروي خزمة جزاري وسياسي وتنانت أو دسالاتي لانكاني شيانا كوماري إسلامي إيراني لپشتوهيو هیچ ڕێگەی چیش بۆ دەربڕینی أو ناڕەزایی و بێزاری نییە تەنها ئەوە نەبێ بچیتە ناو کونسوڵخانەی ئێرانەوە و ئاوری تێبەر بدەیت. ئەمەش وەک محەممەد سەلمان ئەتطائی دەڵێ ئاماژەیەکە کە دانیشتوانی شاری بەسرا تەواوی بەرپرسیارەتی ڕەوشی خراپی ژیان و گوزەرانیان و مەینەتیەکانیشیان لە ئەستۆی کۆماری ئیسلامی ئێران دەنێن. ئەتطائی دەشڵێت لەو بڕوایەدایە ئەم هەڵوێستەی دانیشتوانی بەسرا ڕەنگدانەوەی دەبێت بەسەر کار و ئەرکەکانی حکومەتی داهاتووی عێراقدا.
مؤكد أن الحكومة الجديدة ستأخذ بنظر الاعتبار مستوى التحسس.
دلي بدلني أيوة حكومة نوي عراق أم روشة بهند وردقريا بتايباتيش لاني هستكدني شيعة كان بروري إيران لعراق دا دشلت أقر بيتو سيدي شي روشي أم شان صالي رابردوين أو تشيعة نشينة كان كين دبينين شيعة كان لكربلا لناصرية لعمارة لنجفيش هميشة بارقا كاني أولا لانانان سوتان دو کسر با ایرانن چون که کنسلخانه ایران لو شارانه دان نین. هر بوی وقت داله حکومتی نوی گرفته چی گوری دبیر لچونیتی سر و سودا کردن لگل خودی شیعکان دا که خوب شندانیان دست بیا کردوا امش وها دا که حکومتی نوی ناچار بید بیر کردنوی تری هبی بر لدارشنی سیاستکانی با پیوندی کردن لگل کماری اسلامی ایران دا. ایران خاکو آسمانی عراقیش بکر دینه با کرده لشکر یکانیشی. هر امرو شما کماری اسلامی ایران جماره اگ موشه چی گرتوات بارگاکانی حزبی دیموکراتی کردستان لشاری کویا لحرمی کردستان. پیشتریش ام دزدریجی پیشلکاریانه هبونو اگر حکومتی عراقیش کردانوی چی هبو بیا لچوارچوی راگانی چی شرمنانه زیاتر شتی چی اوتو نبوام.
الحكومة حقيقة مربكة لا تستطيع أن تعرف كيف تتصرف مع هذه الملفات هي ليست قادرة في الحقيقة.
محمد سلمان الطائي دلت حكومة العراق لباريكي ناجيجير دايو نازاني چون رفتان لقل أو جور دوسيانة دابكاو للراستيج دا ناتواني كارو باري ولاتكش بره وبريتو كاتيكيش أم جور دزدريجياني دكرين سر سروري عراق وق اوي أمرو شاري كويا يان بريني سرچاو آويكان ودستي وردانكاني تري إيران لكارو باري نوخوي عراق دا همو أو دوسيانن كحكومة عراق شکستی ناوالوی بتوانید کاریان لسر بکات.